Den 19. januar slutter C25-indekset af danske aktier 2,7% nede. Guldprisen stiger til gengæld. Og Trump skriver til Norges statsminister, at siden han ikke har fået Nobelprisen, så føler han sig ikke forpligtet til at søge en fredelig løsning på Grønland.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Mit navn det er Lars Banker Struve, og jeg er den ene af dine to podcastværter på Geopol, og den anden det er min gode ven
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, det er jo en vild geopolitisk uge det her, ligesom sidste uge. Grønland står i centrum, alliancens fremtid hænger i en tynd tråd.
Det er fuldstændig vanvittigt, det der foregår lige nu. Men det gør også, at vi måske skal skære lidt ind til benet her til at starte med fire pointer til jer alle sammen. Og den første pointe er, at Grønland er et geopolitisk brandpunkt. Her hvor fremtiden for NATO og forholdet til USA bliver af.
Og præcis derfor går det ikke over. Trump vil have Grønland. Trump har altid ville have Grønland, og Trump bliver ved med at have ambitionen om at overtage Grønland.
Og truslen om toldsatser viser, at danske virksomheder er meget følsomme over for geopolitikken.
Og det skyldes ikke kun aktiefaldene, det skyldes også, at vi må forvente, at nogle af de her toldsatser kan være rettet mod individuelle danske virksomheder, fordi det simpelthen er nemmere at administrere. Og samtidig så indleder Trump til kamp mod kongressen. Og kongressen indleder måske også kamp mod Trump om Grønland, og det betyder, at meget af den her kamp, der nu står mellem europæerne og Trump-administrationen, også kan blive en indenrigspolitisk kamp.
Det kan være, at vi skal opsummere det sidste her og så sige, det er blevet Grønland er blevet til indenrigspolitik i USA. Det er indenrigspolitik i rigsfællesskabet. Det er indenrigspolitik i en lang række europæiske stater, og samtidig er det politik både i EU og NATO, og så for de stakkels briter og nordmænd, der står udenfor. Men Mikkel, vi må kaste os ud i de her begivenheder. Altså, vi har toldsatser, vi har Trump på True Social. Altså, hvor delen skal vi starte, hvor skal vi slutte henne? Det her er svære tider for os alle sammen, tror jeg. Og det gav vel i virkeligheden et virkelig gibis, da det begyndte at blive offentliggjort, at Trump han havde både tweetet noget, eller truthet noget, eller hvad vi nu skal kalde det for. Og så har han endda også sendt en besked til den norske statsminister for bare at mudre det hele.
Men måske, Lars, kunne vi tale lidt om den her besked til den norske statsminister, for jeg synes, der er nogle ting i det, som er lidt vilde. For det første afslører det en forfængelighed, som jeg nødig ville have udstillet, hvis det var mig. Altså, Trump siger jo dybest set, uden egentlig rigtigt at pakke det ind, at han laver alle de her trusler, og måske endda også har ambitioner om Grønland, fordi han er sådan lidt småsur over, at han ikke har fået Nobelprisen.
Ja, og det er jo helt basalt set fuldstændig uhørt af lederen af verdens største magt og lederen af en af verdens største demokratier. Her har vi at gøre med en demokratisk valgt præsident, der agerer som om, at han er konge eller diktator. Altså, det er fuldstændig uhørt. Og jeg tror altså, at her begynder han at gå ind og trykke på nogle ting, hvor at selv MAGA-folket begynder at synes, at det her kan godt gå hen og blive for meget. Jeg har brugt en del tid på at prøve at høre amerikanske podcast for at høre, hvor går de hen. Og der er meget forskellige udmeldinger. Altså Robert Kagan, han er ligesom, jamen det hele er overstået, der er ingen, der har gjort noget, og det synes jeg måske ikke er helt korrekt, når det er sådan, så vi lige pludselig ser, at, at verdens største podcaster går imod Donald Trump og ICE. Altså, så der er altså røre i den i USA. Altså, når Joe Rogan begynder at kritisere Donald Trump og særligt ICE-agenterne, så sker der altså et eller andet. Så er der gang i det, som man i Udenrigsministeriet kalder for de teutoniske plader. Så jeg tror altså, der sker nogle ting her, men jeg synes, du har helt ret i, det er meget bemærkelsesværdigt, at Donald Trump udstiller sig selv på den her måde, han gør.
Men måske også, at Trump bliver udstillet. Fordi den her besked, den er blevet afleveret af den amerikanske ambassadør i Oslo til den norske statsminister. Det er ikke et trut, eller hvad det hedder på True Social. Det er ikke en sms. Det er en rigtig diplomatisk besked. Og Lars, altså, han har rakt den der besked til nogen, som har sagt, okay, jamen den sender vi. Så er de gået over til Marco Rubio, eller hvem der sidder og screener den slags, og siger, altså, præsidenten vil sende den her besked. Og vedkommende, der så har set den, har også sagt, ja, jamen den sender vi bare. Altså, i stedet for at gå tilbage og sige, prøv her, hører jeg, præsident, jeg kan godt forstå, at du er irriteret på ham, men må jeg ikke foreslå dig at lave en ny version af den her? Altså, der er nogen, der egentlig har tænkt, lad ham da bare blive udleveret på det her. Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt.
Det er den ene version, ikke? Altså, spørgsmålet er, hvor er læggen henne? Hvem er der? Altså, præsidentens kontor til den norske statsministers kontor, der er der ret mange, der kan nå at sige det her videre til folk.
Nå, men jeg mener, han har jo sendt den under alle omstændigheder. Den er under alle omstændigheder nået frem. Han har under alle omstændigheder gjort det her. Der er så nogen, der har tænkt, det skal de andre også høre om. Men altså, det er sket.
Ja, men det er også derfor, vi bliver nødt til at sige, at vi ved ikke, hvem det er, der har gjort det her. Indtil videre i hvert fald. Fordi det kan jo både være nogen i hans administration, der synes, det er sgu fedt det her. Det har Donald fuldstændig ret i. Og så sender de den, og så sidder der nogen i Norge og tænker, det her, det er fuldstændig vanvittigt, det her holder ikke. Vi bliver nødt til at putte det her i offentligheden, så folk ved, hvad det er, vi har med at gøre. Men det kan jo også være, at der sidder nogen inden for murene i Washington og siger, det her, det er simpelthen, det er for vanvittigt. Vi bliver nødt til at få kommunikeret ud til befolkningen, hvad det er, der sker. Og jeg synes, at det er bemærkelsesværdigt, at vi efter møde imellem Lars Løkke Rasmussen på den ene side og Vivian Motzfeldt, og så både J.D. Vance og Mark Rubio ikke fik nogen udmeldinger fra amerikanerne. Det var præsidenten direkte, der meldte ud på det. Det ser jeg som om, at der er altså noget intern uro, og det kan godt være, at jeg tager fuldstændig fejl. Og vi må alle sammen lige nu prøve at holde vejret, fordi det kan være, at vi skal gøre det i 3 år mere, men der sker altså nogle ting i USA, som, hvor det her, det er meget langt væk fra den almindelige skive, det amerikanske diplomati er meget, meget veldreven. Jeg er i gang med at læse Jens Stoltenbergs erindringer, og der er ingen tvivl om, hvor veldrevet det amerikanske diplomati er, og hvor meget de relativt blindt støtter op om deres præsident og sørger for, at tingene fungerer, som præsidenten gerne vil have det. Nogle af dem banner ret voldsomt undervejs, men det er nogle loyale embedsmænd, der gør det, som præsidenten vil have. Men nu bliver der altså lægget nogle ting et eller andet sted imellem Donald Trump og den norske statsminister, og hvor det er henne, det ved vi ikke.
Nej, men nu er det jo i hvert fald derude. Og hvad der vel også er derude, er det faktum, at USA har lagt told på en række lande her under Danmark og Storbritannien og Norge, det var det udvekslingen mellem den norske statsminister og den amerikanske præsident handlede om, som en straf for, at Danmark ikke har overleveret Grønland, og de andre lande har bakket op om os. Og Trump har lavet en klassiker, han har lavet en kort frist, de her 12-satser på en 10% stigning skal træde i kraft 1. februar, og så tror han med endnu højere 12-satser til sommer, så han har skabt sådan et pres på, at man skal nå en løsning. Lars, er det smart at bruge 12-våbnet her?
Nej. Det, altså, Jeg rejser jo land og rige rundt og holder oplæg, der handler om, hvad er det for en verden, vi ser lige nu. Og der plejer jeg at sige, at der er 5 stormagter, USA som den største, Kina, Rusland, Indien og så EU. Og EU, så sidder folk der ved, EU er der overhovedet ikke stor. Og jo, fordi EU kan regulere ting, og EU er et af verdens bedst regulerede 12 områder. Og EU's indre marked er noget af det stærkeste, vi har i verden. Så lige præcis 12, som kan ramme for eksempel Venezuela, eller Colombia, eller Mexico, der er, må man nok sige, at det at angribe EU-lande, det er noget af det tåbeligste, man kan gøre, medmindre man regner med, at EU bryder sammen på baggrund af det her, og tvinger EU-staterne tvinger Danmark til at udlevere Grønland. Men der er vi efter min mening ikke. Altså, der har Trump været så meget bølle, at nu går den ikke længere.
Jo, fordi det der jo, altså, der har været møder i EU her i weekenden, der er indkaldt til et EU-topmøde torsdag, og den gennemgående besked omkring de her møder, det er jo, at de europæiske lande, de egentlig har genoplevet nogle af de ting, de havde liggende i skuffen, hvis der var blevet en handelskrig, da man forhandlede handelsaftalen der i sommer. Så de står parat med en pakke på ikke mindre end 93 milliarder euro i modsvar mod det, som Trump har gjort her. Og jeg tænker, hvis Trump bare havde lagt told på Danmark, eller Danmark og Norge, eller et eller andet, hvor der ikke var en stærk, han ikke havde bygget en stærk koalition, men han har næsten med sine 12 satser bygget en stærk koalition. Han har samlet en række europæiske lande, som alle sammen er ramt, og derfor alle sammen har en interesse i, at man skal stå sammen om det her.
Ja, og der tror jeg i virkeligheden, at der ser vi en af de vigtige komponenter i Donald Trump. Han forstår ikke alliancer. Og han har jo ikke kun lide NATO på noget tidspunkt. Han har ikke kun lide EU. Og hvis vi kigger på, hvordan han har ageret som forretningsmand, så har det jo altid været ham over for en anden, og han allierede sig ikke rigtig med nogen. Og der tror jeg i virkeligheden, at lige nu kan det være, at Donald Trump oplever, hvad det vil sige at stå over for en alliance. For når han har stået over for Rusland, når han har stået over for Kina, så er det stat til stat, så er det statsleder til statsleder. Men her er det lige pludselig noget, han faktisk ikke er vant til. Udover at han har siddet i 2017, 2018, 2019, 2020 og tæsket NATO-lederen i hovedet. Men det var jo inden for alliancen og ikke over for alliancen. Er der nogle ting, som kan gå fuldstændig galt for Donald Trump som præsident, hvor at der er nogen, der vil gøre et forsøg på at redde kastanjerne ud af ilden, fordi EU har jo mobiliseret dets eneste militære virkemiddel, nemlig dets handelsbazooka. Og det her kan vi jo høre om i medierne, så det kan være, at vi skal gøre et forsøg på lige at forklare, hvad det her er, fordi det er en del af hele det apparat, som EU er i gang med at mobilisere, som du er inde på at sige, jamen altså EU havde jo forberedt sig på, at der blev lagt told på os sidste år, og det gjorde, at man ligesom fik pusset våbnene af til, hvordan kan man håndtere en handelskrig med USA.
Jo, og bazookaen er både en metafor, som ligesom skal vise alle de ting, EU kan fyre af, og så er kernen i det sådan et dejligt bureaukratudtryk, hvor det hedder ACI, som altså på engelsk står for Anti-Coercion Instrument. Og den er egentlig bygget til at gå imod kineserne, hvor man siger, I prøver at tvinge os til et eller andet med handelsvåbnet, og så skal I bare se, hvad vi kan gøre til gengæld. Men bazookaen kan så altså også vendes mod USA. Og handel er jo den ene ting, Europa kan tage fat på. Europa kan jo også beslutte sig for at sælge nogle af de mange amerikanske statsobligationer, de sidder inde med. Og altså, hvis man virkelig vil i økonomisk krig med USA, så er EU velpolstret til at gøre det.
Ja, altså jeg så, at en af mine bekendte, Henrik Karl Gjelbøl, han foreslog, at man nægter at afregne olie og gas i dollar, men sagde, jamen det vil vi afregne fremadrettet i euro. Altså, det kunne jo også være sådan en af de der virkemidler, hvor at EU, de 27 EU-lande, hvis de står sammen og siger noget med, hvad er det for en valuta, vi vil afregne i, så er det så stort et marked, EU sidder på, at der vil være nogen, der vil lytte til EU.
Alt det her forudsætter jo så, at EU rent faktisk vil i handelskrig med USA. Og jeg tænker, det den amerikanske side satser på, det er, at europæerne ikke kan holde sammen til at gøre det. Og den amerikanske side satser vel også på, at lige så gerne der er nogen, der gerne vil støtte Danmark, så er der måske også en grænse for, hvor høj en pris man vil betale for en konflikt omkring Grønland. Så jeg tænker, alt det her handler vel i virkeligheden, som det jo ofte gør i den her slags konflikter, ikke bare om det, man er i konflikt om, men det, man mener, den konflikt symboliserer. Og hvis europæerne er nået frem til, at Grønland i virkeligheden handler om, at USA under Trump misbruger sin magt, og at der er et eller andet tidspunkt, hvor det må stoppe, så kan det være Grønland, eller det kan være et eller andet andet, men der skal være et tidspunkt, hvor man tager kampen, og det er jo derfor, Grønland er blevet et geopolitisk brandpunkt. Altså et af de der steder, hvor man tager en kamp, altså Ukraine, Venezuela, Taiwan måske. Grønland er blevet sådan et sted.
For vi ved alle sammen, at Grønland er meget interessant sikkerhedspolitisk, men Donald Trump i hans seneste udskydelser, der kan han ikke holde linjen klart. Og der går det hen og bliver til, jeg vil have Grønland. Og der går han jo så også ind og bryder med tingene, og det gør, at EU, de europæiske dele af NATO og Canada, altså hele NATO med undtagelse af USA, kan sige, jamen vi vil gerne levere noget sikkerhed i Grønland. Vi er klar til det. Vi sender endda soldater derop, så vi kan vise, at vi er klar til det. Men Donald Trump kan se, at det der, det er en fælde, og den undgår han, men så stiller han en ny fælde op for sig selv, hvor han går all in og siger, jamen, jeg vil bare have Grønland, og jeg er jo ligeglad med fred fremadrettet. Og det er jo altså nogle meget voldsomme ting, og det er nogle meget voldsomme ting udenrigspolitisk, men det er også nogle meget voldsomme ting indrigspolitisk, fordi vi ved, at der er ikke særlig mange amerikanere, der synes, at det her er en fed sag at udkæmpe. Og vi er på vej til midtvejsvalg, og hvis der var noget, Donald Trump ikke skulle, så var det at forene kongressen imod sig, fordi hidtil har han og hans folk kunne køre et ret flot spil, hvor at de har sørget for, at kongressen ikke har gjort særlig meget. Men når kongressen skal til valg, og kongressens medlemmer ved, at det Donald Trump arbejder med lige nu, ikke er noget, amerikanerne kan lide, så risikerer han jo altså derved at spænde en snubletråd ud for sig selv.
Nu har vi talt lidt rundt om hvad det her 12 handler om. Vi har talt om bazookaen, og vi er lidt begyndt at prøve at placere folk rundt på det her geopolitiske skakbræt. Lars, skulle vi lave en interessant analyse? Skulle vi lige gennemgå aktørerne i det her, og hvad de vil have, og hvad de kan gøre?
Ja, altså de to geopolværter, der aldrig har åbnet en konsulentvirksomhed i fællesskab, kan jo så her lave den der interessante analyse, som er et af de vigtigste værktøjer, hvis man er konsulent. Og der er vel, altså der er jo enormt mange interessenter i det her. Det er jo ikke kun USA over for EU eller USA over for NATO. Der er en masse indrigspolitiske ting, der er en masse ting, hvor er forskellige interessenter spiller med hinanden. Så lad os prøve at holde tungen lige i munden, og så lægge ud med EU. Og den har vi vel allerede sagt lige nu. EU er virkelig stærke på 12. Og derfor kan det blive meget svært for amerikanerne, når man ønsker en 12-krig med.
Så Trump har valgt at slås med EU på det sted, hvor EU er stærkest. Og nu har vi jo i år og måneder diskuteret det her begreb om europæisk autonomi, altså de europæiske landes mulighed for at agere udenrigspolitisk selvstændigt både militært og økonomisk. Og vi har talt om Ukraine som det sted, hvor det her ligesom skulle blive til, fordi man skulle lave en sikkerhedsstyrke i tilfælde af en fredsslutning. Men det kan være, at historien spiller os et pus, at det slet ikke bliver der, vi tror, at Europa skulle vise sin autonomi, at Europa viser sin autonomi. Men det er på noget så godt gammeldag, som der, hvor Europa har sin civile magt, altså på det økonomiske område. Jeg ved ikke, hvad du mener, Lars, men jeg tænker, at hvis EU kan stå sammen her, hvis EU kan bruge toldmidlet på samme måde, som Donald Trump har brugt det sidste års tid, men bare mod amerikanerne, så er det her jo, Europa får sin egen udenrigspolitik, blandt andet fordi, at hvis Europa kan handle samlet her, så har jeg svært ved at se, hvordan den transatlantiske alliance overlever. Det betyder ikke, at NATO bliver lukket i morgen, det betyder heller ikke, at vi nødvendigvis ser, at USA og Europas ledere aldrig taler med hinanden, men den der idé om, at vi sådan helt naturligt bare handlede sammen, altså både med hvad hedder det, varer, men også når handlede over for problemer, vi stod over for, det vil ikke længere være en naturlig ting.
Nej, og der kan jo ske det, at de færreste af os anser Donald Trump for en stabil mand. Og der tror jeg, at der kan jo altså opstå det meget ubehagelige for amerikanerne, at europæerne, som har talt om, at de skal være selvstændige, de skal have autonomi, og man har typisk talt om det i virkeligheden på enormt mange forskellige niveauer, men der har været en linje, som ligesom taler om europæisk militær autonomi, og så er der en, der handler om tech og alle sådan nogle andre ting. Men at der sker det nu, at europæerne kaster milliarder ind i udvikling af tech, så vi kan blive uafhængige af amerikanerne. Det har man allerede talt om igennem et års tid eller tre, for nu at sige det pænt. Og vi kan se, hvordan europæerne leverer militært udstyr til ukrainerne og udvikler militært udstyr til ukrainerne. Så lige nu så begynder det altså at lugte af, at hvis man står i Japan eller Indien eller en afrikansk stat, så begynder man at tænke, hvem vil vi helst være venner med? Et upålideligt USA eller et langsomt kørende, sejtrækkende Europa? Og der tror jeg altså, at de fleste virksomheder, de fleste stater vil sige, vi vil altså hellere så køre det sammen med europæerne og skælpe dem ud over, at det tager alt for lang tid og sådan nogle ting. Men der er vi nogenlunde sikre, og vi føler ikke, at vi vil blive udsat for en toldkrig lige med det samme. Når vi har lavet en aftale, så har vi en aftale. Og når Donald Trump skriver The Art of the Deal, jamen altså, så er det jo ikke The Art of the Deal, fordi den der deal aner ingen, hvor lang tid holder. Og det er jo noget af det mest ubehagelige for en virksomhed eller en stat, at ligesom skulle investere sig selv i et samarbejde med nogen, hvis man ikke ved, om det samarbejde bryder sammen i morgen.
Men det er jo så også argumentet for det modsatte, at hvis EU nu ikke holder sammen, hvis det her ikke er autonomiens øjeblik, fordi til syvende og sidst, så vil de europæiske lande sige, okay, det er godt nok for meget det her, men vores økonomi er vigtigere end Grønland, at have amerikanerne ombord i forsvaret mod russerne er vigtigere end Grønland, at have amerikanerne fortsat engageret i en eller anden form for støtte til Ukraine, det er også vigtigere end Grønland. Så det, at de europæiske lande er blevet en del af det her, er en styrke for Danmark. Vi har fået vennerne med. Men det rummer også en svaghed, fordi nu er Grønland ikke bare et spørgsmål om, hvad vi synes i kongeriget. Nu er Grønland også noget, der er øverst på dagsordenen i Paris, i London og i Berlin. Og de vil have en mening om, hvordan det her skal ende. Og hvis den mening ender med at være, prøv at høre her Danmark, vi kan godt forstå jer, men der er vigtigere ting på brættet her, så nu bliver jeg nødt til at finde den aftale med USA, også selvom den går imod det, I vil have. Så har vi slet ingen valgmuligheder tilbage.
Enig. Så det her, det er altså et spil med enormt mange mulige udfald, og det må vi holde øje med. Noget af det, som jeg har lagt mærke til, det er, hvordan at den europæiske højrenationale fløj er blevet presset i det her. Vi kan se, hvordan folk nu herhjemme generer Morten Messerschmidt med, at han var på besøg i Mar-a-Lago. Men det er ikke kun i Danmark, vi ser den type ting. Det er jo også i Storbritannien for eksempel, som godt nok står uden for EU, men en af grundene til, at de står uden for EU, det er jo Nigel Farage og hans Brexit-kampagne. Og nu er der jo altså virkelig kommet ammunition til både de britiske Labour og til dele af det britiske konservative og til Liberals, at de kan nu angribe Nigel Farage over en bred kamp. Det kan være Trump, det kan være bestikkelser fra Rusland. Altså det spil, som rigtig mange så som lukket, og Nigel Farage vinder det næste parlamentsvalg, det er slet ikke så afgjort længere. Og de næste par måneder vil nok se en meget, meget hård kampagne. Labour er allerede i gang med den imod Nigel Farage, og sige, du er god ven med Donald Trump. Det er da en meget ubehagelig fætter, du går i seng med.
Jo, så af samme grund, den der alliance af europæiske patrioter, som J.D. Vance og Donald Trump og Elon Musk mere eller mindre selv har fundet ud af at finde sig, som de vil holde med. Det er jo ikke nogen folk, der går på gaden og siger, overdrag Grønland til USA. Snart tværtimod skynder de sig at indtage det andet synspunkt. Så du har ret, hvis vi skal spekulere i, hvor meget de europæiske stormagter vil holde ved Danmark, så en del af den ligning, også i hvor høj grad de kan bruge det her til at presse den højrefløj, som bider dem i haserne, ikke?
Jo, og venstrefløjen kan finde tilbage til en klassisk venstreposition, nemlig at USA er det store onde dyr i åbenbaringen, der er ingen tvivl om, at det kan gå hen og blive rigtig, rigtig grimt for rigtig mange, at det her sker lige nu, og at positionerne kommer til at ændre sig ret meget.
Ja, men jeg har jo min den der yndlingsting, som jeg har underholdt Geopols lytter med alt for mange gange, nemlig med, at amerikansk politik er på vej tilbage til 1920'erne, fordi Trump i virkeligheden fører nu en udenrigspolitik, der minder meget om en Harding, eller hvem vi ellers havde. Men europæisk politik er også på vej til 20'erne og 30'erne, altså hvor både venstre og højrefløjen i virkeligheden deler noget anti-amerikanisme. Og USA slet ikke er en del af vores politiske ligning på den måde, som vi kender efter 45, hvor de altid er med i alting og sådan med i EU, når det kommer til stykket og sådan noget. Men at de står virkelig udenfor er noget, man refererer til, som dem vil vi ikke ende som. Altså hvis europæisk politik ender der, så er der altså også nogle andre ting, der virkelig har forandret sig.
Og så vil vi se Kina spille meget hurtigt med på den. Altså at sige og tilbyde sig selv som den store pålidelige stormagt, som man ikke nødvendigvis er enig i politisk, men som i det mindste giver stabilitet. Og det tror jeg, at rigtig mange vil føle sig glade ved at hoppe på den limpind. Men jeg synes, din analyse af, hvor ligger europæisk og amerikansk politik, det er et eller andet før 1930. Hvorimod at det spil, som vi ser udenrigs- og sikkerhedspolitisk, der føler jeg mig sat tilbage til 15, 16, 1700-tallet, hvor at det er lederens personlige ambitioner og magt og ære, der driver det her. Det gælder både Rusland, Kina, men lige nu er det jo fuldstændig maskefald for den meget aldrende amerikanske præsident.
Skal vi tale lidt om den amerikanske højesteret? Fordi det her, det er jo en spændende uge. Den amerikanske højesteret skulle have afsagt en kendelse i sagen om Trumps toldsatser. Havde præsidenten egentlig lov til at lave told, som han har nu gjort i et års tid? Det skulle de have gjort i sidste uge. Nu kommer kendelsen formentlig i denne her uge. Jeg har set onsdag på nogle nyhedssider, Lars? Jeg ved ikke, hvad du har set.
Jamen, altså, jeg har også set onsdag, men jeg har også sagt nogen, der har sagt, at det kan gå helt frem til sommerferien. Så jeg føler mig enormt usikker på det her. Jeg tror bare, at det, der er det vigtige, er, at der ikke er faldet dom endnu. Og at højesteretsdommere nu kan se, hvor politisk de her tariffer er. Og det kan være, at vi skal meget kort forklare, at sagen er, at præsidenten kan, hvis han mener, at der er nogle helt særlige forhold, der gør sig gældende, så kan han bruge 12-satser i en handelskrig. Men det kræver, at der er nogle særlige forudsætninger. Og så vil personen sige, og så stopper jeg der, fordi alt andet det er jura, og nu må vi se, hvordan er juristerne udlægger det her. Men det er altså, at der er en særlig situation, som præsidenten i særlige tilfælde kan aktivere 12-satser. Og det er det, som man skal diskutere. Og så vidt hvad jeg husker, så i den laverliggende handelsret, der tabte præsidenten. Er det rigtigt?
Ja.
Du sidder og nikker. Ja.
Ja, Nick, det er korrekt. Så det vil jo sige, at der er en meget stor risiko for, at han helt eller delvist bliver underkendt. Lad os nu sige, det er i den her uge. Der er Donald Trump i Davos. Sammen med alle de rige og indflydelsesrige mennesker, der har noget med global handel at gøre, og som alle sammen synes, at 12-satser er en dårlig idé. Så det kunne godt blive relativt ubehageligt for præsidenten, og det ville jo selvfølgelig fuldstændig punktere ideen om, at han så også kunne lægge 12-satser på Danmark og vores allierede. Så risikoen er, at han bliver underkendt. Risikoen er selvfølgelig også det modsatte, nemlig at han får ret, og det må han godt, og så vil han have endnu mere vind i sejlene og blod på tanden til at lægge yderligere 12-satser og yderligere presse Danmark og vores allierede.
Men jeg synes, der er to ting, der er interessante her, udover dem, vi allerede har nævnt, og det ene, det er det ord, du har skrevet ned i vores på ingen måde fuldt udfyldte manuskript, nemlig Tech Bros. Og det andet, det er det, som jeg har skrevet på, som hedder Kongressen. Og når vi siger Tech Bros, så synes jeg, at vi skal koble det til EU. Fordi hvis der er noget, der er interessant, så er det, hvordan EU er i stand til at regulere ting herunder tech-giganternes adgang til det europæiske marked. Og der kan det godt være, at man mødes i Davos. Men det kan altså også godt være, at nogle af de der mennesker, der normalt samler penge ind til Donald Trump, at de tager en tur med ham. Og der har været to middage med Elon Musk her over de seneste par måneder. Han er ikke forsvundet på nogen måde, og det kan jo altså godt være, at han, men måske særligt nogle af de andre, siger, hør det her, det her det kommer til at ødelægge vores forretning, hvis du bliver ved med at køre løs på denne her måde. Jeg synes, der er i hvert fald et eller andet.
Det er den ene mulighed i vores interessante analyse. Ikke? Den anden mulighed, det er, at i virkeligheden er meget af entusiasmen omkring Grønland fra Trumps side, den udspringer af de her tech bros. De vil gerne have sjældne jordarter til deres tech. De går med alle mulige anarkoliberalistiske drømme om at bygge en network state, som er sådan en slags egentlig ting, som sådan en slags statsdannelse eller fællesskab i hvert fald på nettet, men som egentlig også godt kunne flytte hen i sådan et område, der bliver opfattet som tomt, som Grønland. Så altså et område fyldt til randen med steder, hvor man kan sidde og programmere, uden at skulle betale indkomstskat. Og ligesom er der nogle økonomiske realiteter for de her folk, så er der også nogle drømme om, hvordan man skal genskabe nogle helt nye samfund, som jeg tror informerer, inspirerer meget af Trumps baglands støtte til den her Grønlands-idé.
Ja, og jeg tror, at nogle af dem måske har set sig lidt for glade på tanken om sjældne jordarter, og ikke rigtig har været til stede i Grønland og har haft egne udforskere på til at finde ud af, hvor hamrende svært det er at hive noget op, så det går hen og bliver rentabelt. Men den må vi tage en anden gang. Mikkel, så har jeg skrevet Kongressen. Nej, du ville sige noget. Ja, værsgo.
Nej, jeg vil netop give bolden op til dig i at sige noget om Kongressen.
Ja, altså, der er det jo sådan så, at den 13. januar, der har to senatorer, en fra, vi har Lisa Murkowski, som er republikaner, og vi har Jean Shaheen, som er demokrat. De har fremlagt et forslag, der bliver kaldt for, nu må jeg heller lige læse det helt rigtigt, NATO Unity Protection Act, som er en bipartisan legislation to prohibit the use of US Department of Defense or Department of State's funds to blockade, occupy, annex or otherwise assert control over the sovereign territory of a NATO member state without that ally's consent or authorization from the North Atlantic Council. Så der er altså på tværs af partierne i kongressen, er der altså nu nogen, der fremlægger lovgivning, der skal binde Donald Trump og sørge for, at han ikke kan gøre de her ting. Og jeg vil bare sige, at der eksisterer allerede en del lovgivning, som gør, at vi kan godt i danske medier og internationale medier, amerikanske medier for den sags skyld, tale om, hvor meget Donald Trump kan gøre. Ja, men han kan for eksempel på sanktionsområdet over for Rusland, så kan han ikke bare ophæve dem. Han kan ikke bare trække amerikansk støtte til Ukraine ud. Han kan godt trække det i langdrag, og han kan godt udsætte tingene, men kongressen har nu flere gange allerede i hans første valgperiode lagt en række bånd ind på Donald Trump. Og i et valgår, der kan det godt være giftigt for en præsident at lægge sig ud med kongressen. Det kan godt være, at han sidder hårdt på en god del af markavælgerne, men der er altså andre vælgere, han på ingen måde sidder hårdt på, og som vi kunne bruge det her til at arbejde videre. Og lige nu er der kampagner i USA, hvor at man prøver at mobilisere vælgerne til at tale med deres lokale medlem af kongressen, og det er sådan en meget amerikansk ting, at så prøver man at skrive til vedkommende, eller man ringer vedkommende op, eller man inviterer vedkommende til town hall meetings, og på et eller andet tidspunkt, så opstår der et pres fra borgerne i USA, som er lige så stort som det pres, som præsidenten kan sætte på en, og måske endda større, fordi han kan indtil videre i hvert fald ikke afgøre et amerikansk.
Men det kan faktisk også, og nu spekulerer jeg, være en del af forklaringen på, at Trump har eskaleret. Altså i stigende grad bliver han presset fra kongressen. Derfor, altså, jeg kan godt forstå, at vi var glade for den der senatsdelegation, der kom forbi København. Men jeg tror, man skal være meget, meget forsigtig ved, hvordan man spiller den slags besøg, fordi man bliver en meget lille brik i et meget stort amerikansk indenrigspolitisk spil. Og i det omfang, man bliver mobiliseret i oppositionen, både den republikanske og den demokratiske kamp mod præsidenten, så kan man altså hurtigt gøre ondt værre, fordi man jo sådan set gør det samme, som vi beskylder ham for at gøre mod os, nemlig at blande sig i amerikansk indrigspolitik, hvor vi ikke vil have, at han skal blande sig i dansk indrigspolitik. Og det, vi mister noget af, der er noget af glansen, der går af vores argument, når vi gør det der.
Men det kan være, det kan virke. Men det er sådan.
Det er jo så det. Og så kan man jo være ligeglad med, hvor meget ens argument skinner. Men når man som et lille land skal passe utrolig meget på, hvor man sætter sin ben her, så synes jeg, det var lidt modigt.
Men Mikkel, folk er bekymrede, folk har svært ved at sove. Altså, mængden af henvendelser, jeg får over, hvor skidt det går lige nu, den er vild. Og når jeg kigger på Facebook og X og LinkedIn, så ser jeg en dyb bekymring hos folk. Men skal vi så ikke prøve at give dem et par signaler med, hvad skal man holde øje med her de næste par dage og uger?
Jeg tror, man skal holde øje med mødet i Davos. Trump tropper op, holder en tale. Mandag den 19. januar var der møde med nationale sikkerhedsrådgivere, der egentlig skulle have diskuteret Ukraine, nu endte de med at diskutere Grønland. Som det jo tit er i sådan nogle internationale kriser, så det sted, hvor mange af aktørerne mødes, det er så også der, man kan lave forhandlinger. Så man skal virkelig holde øje med, hvad der sker i den schweiziske ferieby i den her uge.
Og noget af det næste, vi skal holde øje med alle sammen, det er den årlige sikkerhedspolitiske konference i München. Den ligger den 13. til 15. februar, og der er det jo sådan så, at i 2007 havde vi den helt afgørende og oversete dengang tale for Putin, der sagde, at han ville ikke længere den verdensorden, der var. Og vi har haft J.D. Vance's tale sidste år, hvor han sagde, at problemerne lå i Europa og ikke så mange andre steder, og han i øvrigt gerne ville støtte højrefløjen i Europa. Så der kan det altså også gå hen og blive helt afgørende for verden at vise Donald Trump, det her, det vil vi ikke.
Og så er der jo mange, der holder øje med The 11th Airborne Division, som er stationeret i Alaska. Hvis der er nogen, der kan deres amerikanske militærhistorie, så vil de tænke, at den her division, det er den samme luftbårne division, de kender fra 2. verdenskrig. Det er nok en tilsvinelse. Det er samme navn, men givet til styrkerne i Alaska, fordi de havde så voldsomme HR-problemer, så de ligesom skulle have noget rygstød, så de fik et fint navn. Men alt efter hvilken boble på internettet man tilhører, så er man bange for, at den her 11th Airborne bliver indsat i Grønland, eller at den bliver indsat i Minnesota mod borgere, der demonstrerer mod det amerikanske forbunds immigrationspoliti. Så den er der i hvert fald, den er der nogen, der holder øje med.
Og når vi nu er tæt på Alaska, så lad os lige tage turen til Canada, fordi vi bliver også nødt til at holde meget øje med, hvad siger kanadierne til det her. Både fordi at kanadierne selv rummer inuit, fordi at Canada ligger grænse ved grænse med amerikanerne, og at den eneste nordamerikanske NATO-medlem ud over USA. Altså så det er, hvor langt vil kanadierne gå så i deres modsætning af Donald Trump, og indtil videre har de været ret klare i spyttet i deres modstand over for Donald Trump, og har været det i lang.
Og premierminister Carney har jo sagt, at han stod på Danmarks side i det her, og kommet med nogle formuleringer, der ligner europæernes. Interessant nok har kanadierne lige lavet en aftale med kineserne om at reducere afgifterne på elbiler, mod at kineserne ville importere kanadiske landbrugsvarer. Og det er selvfølgelig ikke en alliance mellem Canada og Kina, men det er godt nok et signal til den store sydlige nabo, om at Canada godt kan finde ud af at handle med andre, hvis amerikanerne ikke gider at handle med dem.
Ja, og det viser os, hvordan at i den geopolitiske virkelighed, vi er i lige nu, der flyder tingene. Og de flyder på en sådan måde, at de fem stormagter, omkring dem kan folk alliere sig eller forlade alliancen, fordi der er så mange, der tilbyder sig, og det giver plads til mellemmagter, og det giver plads til småstater på en måde, som vi ikke har set i mere end 100 år. Og det gør jo altså også, at alt det, vi sidder og arbejder med lige nu, er der ingen, der har arbejdet med til daglig igennem meget lang tid. Så det er helt vildt. Men Mikkel, vi skal til at slutte af, men du har i hvert fald lagt et citat ind apropos det med Canada, og jeg synes, at du skal lige give os.
Men det er Bob Ray, som er tidligere kanadisk FN-ambassadør, og Ray siger, "There is no sign of the Trump war of aggression against Greenland and Denmark letting up. It's not about security any more than Venezuela was about narco-terrorism. They are both about seizing control and plunder."
Så on this happy note, så slutter vi af. Jeg vil så bare sige, at nogle af vores lyttere skriver til mig, Lars, hvad er det for en kop, du drikker? Er det ikke forskellige kopper? Og jo, det er ganske rigtigt. I har opdaget, at det er forskellige kopper fra gang til gang, og denne her gang er det en kop, jeg har fået op i Arktisk Kommando, og jeg sender mine varmeste tanker til både grønlænderne og så til de danskere ansatte i forsvaret, der lige nu gør en kæmpe indsats for at holde snuden i sporet.
Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed. Du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere, og del podcasten på dine sociale medier, og skriv, hvad du synes om podcasten, så folk med interesse for geopolitik har nemmere ved at finde det. Og send en besked til Lars og mig om ting, du synes, vi skal tale om. Ting, du gerne vil tale om podcasten om. Det kunne være lyden, som vi stadig arbejder på, eller emner, vi skal tage op. Vi er meget glade for at høre fra jer.